Vítajte pri počúvaní nahrávky zo zboru Otcov dom v Bratislave. Modlíme sa, aby vám aj toto vyučovanie bolo na povzbudenie. Všetky ďalšie nahrávky nájdete na našom webe otcovdom.com.
Dneska budeme pokračovať tej sérii, ktorú máme, ktorá sa nazýva Listy z neba. Pri tých predchádzajúcich listoch máme ten nejaký štýl, ktorý sme si vytýčili. Čiže je to nejaké oslovenie adresáta, predstavenie Ježiša, potom poznám tvoje skutky, pochvala zboru, výčitka zboru a charakteristika toho, kto zvíťazí. Takže môžeme začať. Tento text si prečítame najprv. A anielovi Pergamonského cirkevného zboru napíš. Toto hovorí ten, ktorý má ostrý dvojsečný meč. Znám tvoje skutky, viem, kde bývaš. Tam, kde je trón satanov. A že sa pridržaš môjho mena a nezaprel si viery vo mňa, ani v dňoch, keď Antipasa, môjho verného svedka, zabili u vás, kde býva satan. Mám však niečo máličko proti tebe, že tam máš ľudí, pridržajúcich sa učenia Balámovho, ktorý učil Baláka dávať pohoršenie synom izraelským, aby jedli z mesa obetovaného modlám a smilnili. Tak aj ty máš ľudí, ktorí sa podobne pridržajú učenia Mikulášencov, čo nenávidím. Kajaj sa teda. Ak nie, prídem rýchle na teba a budem bojovať proti ním mečom svojich úst. Kto má uši, nech počuje, čo duch hovorí cirkevným zborom. Kto zvíťazí, tomu dám jesť zo skrytej many a dám mu biely kamienok, na kamienku napísané nové meno, ktoré nezná nik, iba ten, čo ho dostane. Takže čítali sme tu, že kto má uši, nech počuje, čo duch hovorí cirkevným zborom. A ja sa modlím, aby tie veci, ktoré síce boli adresované konkrétnym zborom, vidíme, že v končnom dôsledku je to adresované aj pre iné zbory. Lebo tie veci, na ktoré Pán Ježiš upozorňoval alebo poukazoval pri Pergamonskom zbore, tie veci platia aj pre iné zbory a aj pre nás, kresťanov, v ktoromkoľvek čase dejin my žijeme. Dobre, tak začneme. Tam ten pojem anielovi, v gréčtine angelos, tento pojem je v podstate aj pre pojem pre duchovnú bytosť aniela, ale zároveň angelos je aj pojem pre posla, pre ľudského posla z mesa a kosti. A väčšina vykladačov hovorí, že anielovi v tomto prípade je adresované nejakému poslovi teda ľudskej bytosti, hej, z mesa a kosti, že nie anielovi ako po nebeskej bytosti. To, čo je zaujímavé, čiže je zaujímavé, že v gréčtine aniel, angelos, má význam pre aniela, ale zároveň aj pre posla. Zároveň je zaujímavé, že aj v hebrejčine to tak je. Slovo malak v hebrejčine je na jednej strane význam pre aniela, duchovnú bytosť, a zároveň pre posla ako fyzickú bytosť. Lebo napríklad Ján Krstiteľ bol aniel alebo bol posol. Hej, v knihe Malachiáš je napísané, že posielam svojho posla pred tebou, ale v hebrejčine je tam ako malák, ako aniela. Čiže to je taká zaujímavosť, že aj gréčtina, aj hebrejčina majú pre aniel, aj pre posla to isté slovo. A v podstate Ján Krstiteľ bol aniel v zmysle ľudská bytosť, ako posol, lebo tam je napísané Malachiáš 3.1, že aj hľa posielam svojho posla pred tebou a ten pripraví ti cestu. Zároveň je zaujímavé, že v hebrejčine zo slova malak, to je vlastne aj ten prorok, že Malachiáš, znamená, že Hospodinov posol, to môžeme preložiť, hej. Ale zaujímavé tiež, že slovo malaka znamená práca. A koreň toho slova je v podstate posol alebo anjel. A to znamená, že Boží anjeli vždycky majú nejakú prácu. Hej, vždycky posol, keď je na niečo poslaný, tak má nejakú prácu. Takže to je len taká zaujímavosť. Dobre, takže posol v tomto prípade je fyzická bytosť, nie duchovná ponebeská bytosť. Prichádzame teda k tomu Pergamonu. Slovo teda ja sa dostanem k tej charakteristike toho mesta. Najprv by som ale chcel niečo povedať. A nie, tak mám to zle usporiadané. Tak začneme teda charakteristikou mesta. Čiže vidíme, že Pergamon sa nachádza na tej severozápadnej časti súčasného Turecka. Je teda zaujímavé, že nie v každom období rímskej alebo gréckej ríše centrum politického, náboženského, kultúrneho, obchodného života bol buď Rím alebo Atény. Ale boli to aj iné mesta. Hej? Pretože grécka ríša, rímska ríša aj periodicky, časovo je relatívne veľké obdobie. Takže naozaj Pergamon bolo vo vtedajšej gréckej alebo rímskej ríši bolo naozaj veľmi dôležité veľké mesto, ktoré v podstate bolo centrom politického života, vzdelávania, kultúry, obchodu, náboženstva, lekárstva. Bola tam napríklad veľká knižnica, bol tam štadión, divadlo, amfiteáter, veľmi známe kúpele, terapeutické a liečebné centrum pre psychické a fyzické choroby. Samozrejme, že tam boli rôzne chrámy, rôznych božstiev, alebo aj Trajanov chrám, čiže rímski cisári si tam dali stavať svoje kulty. A jedným z tých božstiev, ktorý tam mal chrám, bol aj boh medicíny Asklepius, ktorý sa tiež nazýval, že Soter. A Soter je v gréčtine pojem zo slova sotéria, čo znamená záchrana, spása. Čiže Soter je záchranca, spasiteľ. Čiže pre nich záchranca, spasiteľ bol ten Asklepius, nejaký grécky boh medicíny, uzdravovania, ale my vieme, že Pán Ježiš je nad ním. A že skutočné uzdravenia pochádzajú z Božej ruky. Tento Asklepius mal znak, ktorý určite vy poznáte, a to je had ovinutý okolo takej tyče. Áno, aj dneska sa používa napríklad pri lekárni a tak podobne. Čiže Asklepius. Čiže on tam mal svoj chrám, volal sa Soter záchrana, čiže to bola falošná záchrana, pretože my vieme, že jediná záchrana je Pán Ježiš. Tiež tam bol takáto nejaká stavba. Pardon. Čiže takto nejako vyzeral ten trón satanov, o ktorom Vlado hovoril. Bola to obrovská stavba na kopci a vyzeralo to ako nejaké kreslo, nejaký trón. Hej. V podstate to bol nejaký chrám zhruba v takejto veľkosti. On bol potom neskôr, neviem či celý, alebo pomerná časť bola prenesená do Pergamonského múzea v Berlíne. Hej. Čiže táto fotka je z Pergamonského múzea v Berlíne, kde môžeme vidieť, že naozaj to bolo veľké dielo, majestátne, postavené teda Diovi alebo Zeusovi, ktorý bol v podstate ten hlavné božstvo vo vtedajšom Panteóne. Čiže my môžeme v podstate vidieť, že diabol, satán stojí za každým falošným náboženstvom, hej, za každým falošným uctievaním stojí diabol. Či už sú to rôzne tie náboženstva, ako hinduizmus, islám a podobne, alebo je to uctievanie samého seba. Čiže trón satanov. Dobre. Zároveň meno alebo slovo Pergamon znamená niečo ako citadela alebo veža. A tu by som sa chcel trochu zastaviť. Poučne veže sa stávali v rámci nejakého obydlia, nejakého hradu. Keď sa proste takto. Čítame v prvej Mojžišovej, keď sa ľudia pohli po potope, tak začali stavať mesto a vežu. Hej? Tá veža alebo citadela bola súčasťou vždy nejakého väčšieho mesta. Tá citadela a veža v podstate slúžila na, možno aj na ochranu, na pozorovanie a tak ďalej. A čiže ona bola vždycky súčasťou nejakého mesta. A život človeka môžeme prirovnať k určitému mestu. Keď sa človek narodí, jeho život v podstate je budovaný, je stavaný. A vždy ide o to, na akom základe sa stavia a kto ho stavia. A Pán Ježiš hovoril podobenstvo o dvoch staviteľoch z Matúša 7. kapitole, dom na skale a dom na piesku. Čiže akoby ten list do Pergamonu v podstate je adresovaný každému z nás. A ide na nás, teda ide o to, že ako staviame my tú našu citadelu. Na akom základe je stavaná, aké materiály používame. V Žalme 127.1 sa píše, ak nebude Hospodin stavať dom, nadarmo sa namáhajú tí, ktorí ho stavajú. Ak nebude Hospodin strážiť mesto, nadarmo bude strážca. Čiže to, čo v tomto chcem povedať a napomenúť nás, a samozrejme aj seba, je, že ako staviame každý z nás dom svojho života. Každý neveriaci človek v podstate, keď sa narodí, tak tá stavba je stavaná na piesku. Keď sa človek znovu zrodí, obráti, tak je základ položený Pánom Ježišom Kristom a na ňom potom sa stavia. A v 1. Korinskom 3. kapitole apoštol Pavel hovorí, že podľa milosti Božej, ktorá mi je daná, ako múdry staviteľ položil som základ a iní stavia na ne. Ale nech každý hľadí, ako naň stavia. Lebo iný základ nemôže nikto položiť mimo toho, ktorý je položený, ktorým je Ježiš Kristus. A ak niekto stavia na ten základ zlato, striebro, drahokami, drevo, seno, slamu, jedného každého dielo vyjde na javo, pretože to deň ukáže, lebo sa zjaví v ohni. A jedného každého dielo, aké ktoré je, sám ten oheň skúsi. A ostane, ak ostane niečo dielo, ktoré postavil na základ, dostane mzdu. Ak zhorí niečo dielo, bude mať škodu a on sám bude zachránený, ale tak ako cez oheň. Čiže tento text je pre veriaceho človeka. Lebo neveriaci človek nemá založenú stavbu svojho života na Pánovi Ježišovi Kristovi. Ale to, čo v podstate verím, že je dôležité, je, že ako staviame potom. Aké materiály používame už ako kresťania. Tam sa píše, používajú, že zlato, striebro, drahokami alebo seno, slamu, drevo. Hej, to drevo, seno, slama, to sú povrchné materiály. To sú povrchné materiály. To proste nájdem na zemi, zdvihnem a môžem budovať. Ale drahokami, zlato, striebro, preto sa treba namáhať. Hej, preto sa treba namáhať. To sú také materiály, pre ktoré treba kopať hlbšie. A to je jedno z napomenutí. Aby Duch Boží ukázal každému z nás, ako staviame. Aké materiály používame. A nech nám je Boh milostivý a nech nám pomôže, aby sme stavali z tých trvácich materiálov. Z tých materiálov, ktoré ponúka Duch Boží. A tie stavebné materiály v podstate my môžeme používať tým, že trávime čas Bohom. Čítame si písmo, modlíme sa a podobne. Hej, vtedy Duch Boží nás vyživuje a radí nám, ako stavať, ako riešiť situácie a podobne. V Jobovi sa, v Jobovi 1.10 čítame, diabol sa sťažuje Bohu. Či si ho ty azda neohradil i jeho domu a všetkého, čo má zo všetkých strán, dielo jeho rúk si požehnal a jeho dobytok sa náramne roznožil na zemi. Hej, tam je zaujímavé, či si ho azda neohradil. Tak ako mesta boli ohradené múrmi, hradbami, tak je to v podstate aj pre nás odkaz, že my často, keď hovoríme o múroch, myslíme to v zmysle, že negatívnom, hej, že človek si vystával nejaké múry. Ale dôležité si uvedomiť, že znova ide o to, že kto ako stavia. Pretože aj Boh môže budovať múry. Ale čo sú to tie múry? Sú to určité hranice, ktoré človek má mať. Ak napríklad nie sú budované múry, hranice, napríklad v oblasti sexuality, tak to má katastrofálne následky. Je dobré, ak Boh stavia múry, jeho múry, v našich životoch. Samozrejme, tie negatívne múry, o ktorých hovoríme, človek môže stávať napríklad neodpustením, hej? Človek, ktorý je vzdorovitý, zatrknutý, ktorý neodpustil, tak si stavia múr voči iným ľuďom. A tieto múry musia byť zlomené, zrušené, hej, a Pán Ježiš má moc to urobiť. Ale pamätajme na to, že je veľmi dôležité, aby Boh budoval jeho múry, lebo život kresťana to je Božia stavba. Čiže posmelujem každého z nás aj seba, aby sme dávali Bohu priestor, aby budoval jeho múry, jeho stavbu. A on to bude robiť z dobrých trvácich materiálov, ale to znamená, že budeme sa musieť aj ponamáhať pri tom. Pretože napríklad je veľmi ľahké neodpustiť. Hej, to sú tie povrchné materiály. Ale je náročné odpúšťať. A to je to zlato, striebro, drahokamy. A to sa nejedná iba odpúšťania. To sa týka x veci. Čiže Pergamon, citadela, veža, múry. Nech nám je Boh milostivý a nech nám pomôže každému z nás, aby sme s Božou pomocou stavali stavbu nášho života, ktorá v podstate to je Božia stavba. Hej, lebo ak Hospodin nestáva dom, nadarmo sa namáhajú tí, ktorí ho stavajú. Dobre, poďme ďalej. Takže dôležitá vec, stavba a múry nášho života. Kým sú stávané a pre akú príčinu? Ideme ďalej. Dostávame sa k tomu, keď Pán Ježiš sa predstavuje, že ja som ten, ktorý má ostrý dvojsečný meč. A v Zjavení 1.16, to je vlastne ten úvod, keď tam apoštol Ján opisuje Pána Ježiša Krista, že v tých rôznych podobách, alebo teda ako vyzeral, tak je tam napísané, že v pravej ruke mal 7 hviezd, z úst mu vychádza ostrý dvojsečný meč a tvár mal ako slnko, keď svieti v plnej sile. Čiže z úst mu vychádzal ostrý dvojsečný meč. Na toto sa môžeme tiež pozrieť z dvoch hľadisk. Čiže to prvé hľadisko je, meč je symbolom vynášania rozsudkov nad ľuďmi. Je symbolom tiež súdu. Svrchované rozhodnutia nad životmi a smrťou ľudí. Pán Ježiš svojim mečom úst hovorí, že on je ten pravý, kto má právo súdiť a vykonávať rozsudky. Pretože v tej dobe sme si už hovorili v predchádzajúcich a budeme si určite ešte hovoriť, že tá raná cirkev zažívala veľa prenasledovania. A častokrát boli nad nimi, nad kresťanmi, vyslovené rozsudky smrti. Hej, napríklad sa nechceli pokloniť cisárovi alebo podobne nejakému božstvu. Ale Pán Ježiš tu hovorí, že áno, toto je ľudská moc, ale ja mám ešte väčšiu moc vynášať rozsudky. Na nejakom mieste v Evanjeliu napísané Pán Ježiš hovoril, že nebojte sa toho, kto môže zabiť, zahubiť, bojte sa toho, ktorý má moc zabiť a uvrhnúť do pekla. Hej. Neviem to teraz na spomeň, parafrázoval som to. Takže, aby sme to rozumeli, Pán Ježiš týmto ostrým dvojsečným mečom hovorí, že on je ten pravý, ktorému patria konečné verdikty, konečné rozsudky. Aj keď ľudský súd ťa môže uznať za vinného, aj povieš napríklad, že homosexualita je hriech, hej? A za to ťa môžu človeka odsúdiť, ale ten konečný súd pravý je u Pána Ježiša Krista. Ďalšia vec, ako sa môžeme na to pozrieť, je známy text zo Židom 4. kapitoly, z listy Židom 4. kapitoly, lebo slovo Božie je živé a mocné a je ostrejšie než ktorýkoľvek dvojsečný meč a preniká až do rozdelenia duše a ducha, kĺbov a špikov a je schopné posudzovať hnutie a zmyšlenie srdca. A nie je to tvora skrytého pred ním, všetko je obnažené a odkryté očiam toho, ktorému sa budeme zodpovedať. Tam je zaujímavé, že to slovo posudzovať je v gréčtine slovo kritikos. Toto slovo sa objavuje v písme iba raz. Aj to konkrétne tu, v liste Židom. Z toho slova zrejme máme naše slovenské slovo, že kritika. Hej, kritizovať. To, čo chcem povedať, je, že Pán Ježiš tu hovorí, že on jediný má právo kritizovať nás. V tom význame, že on pozná všetko, on vie upozorniť na nejakú možnosť skrytú vec v tvojom živote, vie ťa v úvodzovkách skritizovať, ale tá kritika Božia nie je taká ako kritika od človeka alebo nejaké deptanie od diabla, hej. Tá kritika aj v týchto listoch máme, že Pán Ježiš upozorňuje na nejaké veci, ale zároveň dáva východisko. Hej. On chce nám pomôcť, aby sme stávali múdro tú stavbu nášho života. A preto je dôležité, aby sme boli citliví na Božieho ducha, Boží hlas, keď nám hovorí, čo zle staviame, ako zle staviame. A vďaka Bohu, že on má možnosti, prostriedky, aj moc meniť veci v našich životoch. Lebo on to robí z lásky, nie aby nás deptal, ale aby nás vychovával a budoval. Aby sme boli takou peknou jeho citadelou. Dobre, ideme ďalej. Poznám tvoje skutky, viem, kde bývaš, hovorí kresťanom v Pergamone. Tak, ako sme si čítali, Hebrejom 4.13. A nie to tvora skrytého pred ním, všetko je obnažené a odkryté očiam toho, ktorému sa budeme zodpovedať. Tá situácia pergamonskej cirkvi, ale aj iných cirkvi, teda cirkvi v iných tých zboroch, mestách, bola naozaj náročná. A pán Ježiš im hovorí, že viem, že zažívate prenasledovanie, viem, že žijete v hroznej pohanskej kultúre, kde sa kláňajú falošným božstvám, a viem, že je to náročné pre vás v takejto kultúre žiť, ale ja som ten, ktorý má ostrý dvojsečný meč. Ja som ten, ktorý v konečnom dôsledku, na koho názore v konečnom dôsledku záleží. A ja som ten, ktorý je hoden toho, aby sa mu ľudia kláňali. Či Boh pozná situáciu, čím prechádzame, kde sa nachádzame, preto nezúfaj, ak je tá situácia ťažká. Ak je dobrá, ďakuj Bohu. Ak je náročná, nezúfaj. Boh vie, v akej situácii sa nachádzaš. Skrze Svätého Ducha nám dáva trpezlivosť, pokoru, silu na skúšky, posilňuje našu vieru. Boh vidí ťažkú situáciu prenasledovanej cirkvi, vie presne, čo sa deje, ale dáva im na zreteľ, a o tom budeme hovoriť, že kto zvíťazí. Preto ja sa tiež modlím, Pane Ježiši, aby každého z nás si posilňoval v takej situácii, v akej sme. Či je náročná, ťažká, Pane, pomôž. Pane Ježiši, uzdrav. Pane Ježiši, vysloboď. Ukáž na riešenie situácie. Ďakujeme Ti, že v Tebe máme silu, že v Tebe máme vykúpenie, že Ty si Pánom všetkého a že Tebe môžeme dôverovať. Uč nás, Bože, dôverovať Ti. Amen. V 1. Petrovom 2.20 je napísané, asi to na ďalšom slajde. Tak nie. Keď však dobre robíte a predsa vytrváte v utrpení, to je milé Bohu. Ešte raz. Keď však dobre robíte a predsa vytrváte v utrpení, to je milé Bohu. Naozaj Boh si cení, keď človek, keď prechádza ťažkými vecami, tak vklada dôveru v Boha. Boh si to cení. Dobre, ideme ďalej. Tam je, že môjho mena, pridržiaš sa môjho mena, mojej viery a potom o jeho vernom svedkovi Antipasovi. Dobre, Boh si nárokuje právom, že jeho je všetko. Všetko, čo je stvorené, patrí jemu. Jeho slovom a mocou funguje duchovný i fyzický svet. Bez Božieho pôsobenia nie je možné uveriť, vieru prehlbovať a vieru i zachovať. V liste Židom je tiež napísané v 13. kapitole, 12. kapitole, že hľadme na Ježiša, pôvodcu a dokonávateľa viery. Ježiš je pôvodca a dokonávateľom viery. Jasné, je možné, že človek môže veriť v hocčo. Ľudia veria v rôzne hlúposti, veria vo falošné božstva a podobne, ale tá práva viera je od Hospodina. Tá pravá viera je od Neho. Čiže ak ty veríš, nie je to, ak ty veríš v evanjelium, nie je to tvoja viera. Je to Božia viera, ktorú On ti dáva a prehlbuje v tebe. A prídem teraz tomu Antipasovi, že Antipas verný svedok. Tam je zaujímavé to, že viera a vernosť alebo verný, v gréčtine je tiež to isté slovo. Viera a verný. Pistis je viera ako podstatné meno a pistos je verný ako prídavné meno. A je zaujímavé, že aj v hebrejčine emuna znamená viera a aman znamená veriť. Ale zároveň to slovo emuna, z ktorého je teda slovo aman, on spolu súvisí sa, alebo koreň slovo emuna, to slovo emuna je zároveň aj výraz pre stálosť a pevnosť. Čiže Boh chce, aby naša viera bola stála a bola pevná. A on uschopňuje nás, aby tá viera bola stála a bola pevná. Napríklad, keď Hebrejci bojovali s Amalekom, v 2. Mojžišovi 17. kapitole čítame, tak tam Mojžiš mal zdvihnuté ruky na vrchu a keď mu začali nejako klesať, tak Aaron a Hur mu ich držali. A tam je napísané, že tie ruky mu boli držané až do západu slnka, ale v hebrejčine tam použite slovo emuna, čiže akoby tie ruky boli stále pevné až do západu slnka. Čiže viera, pevnosť, stálosť a vernosť je v podstate to isté slovo. A to je dôležité, lebo Boh chce, aby naša viera bola stála, pevná a on ju prehlbuje. A v podstate evanjelium nemôžeme my veriť bez Božej viery. Lebo je napísané v 1. Korinskom, že slovo o kríži je bláznostvom pre tým, ktorí hynú, ale nám, ktorí dosahujeme spasenie mocou Božou. Hej, toto je dôležité. My sme v podstate blázni pre tento svet. Keď veríš v evanjelium, tak si blázon v očiach tohto sveta, ale v Božích očiach je to mocou na spasenie. A naozaj viera, tá Božia viera, lebo som tak premýšľal, lebo naozaj pochopiť evanjelium to nejde z ľudského rozumu len tak. Porozumieť tomu, že človek je hriešný, že je skazený, že si zaslúži Boží trest, Boží súd, Božie odsúdenie, to, na to treba, aby si človek uvedomil to zlo hriechu, ten strašný dopad hriechu, na to je treba Božiu vieru, lebo ľudská viera toto nevypôsobí, lebo ľudská viera s hriechom moc nenarába. Hej, mnohí si myslia, že ale však človek je od narodenia dobrý. Ale my vieme, Božie slovo hovorí, že človek je od narodenia je skazený. Každý človek, ktorý sa narodí od narodenia, narodí sa do kráľovstva temna. Jeho občiansky preukaz je kráľovstvo temna. Ale občiansky preukaz sa dá zmeniť znovu zrodením. Keď človek je znovu zrodený, keď Boh znovu zrodí človeka, je prenesený z kráľovstva temna do kráľovstva svetla. A na toto treba Božiu vieru, lebo toto človek len tak tomuto neuverí. Pre neho je to bláznovstvom. Golgotský kríž a vzkriesenie je bláznovstvo. To už, ako Janko hovoril o tých transakciách, pre ľudí je to bláznovstvo. Pretože čo sa v podstate stalo na Golgotskom kríži? Moje hriechy z môjho účtu, lebo každý hriech, okrem toho, že je to teda stav, ale to, sú tu aj konkrétne skutky, sú na našom účte akoby minusové položky. Hej, dlžník, 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 dlžník. Hej, voči Bohu. Ale čo sa stalo na Golgotskom kríži? Moje hriechy, môj dlžobný úpis boli transakciou dané na Pána Ježiša Krista. Boh jednal s Kristom, ako keby on zhrešil tými mojimi hriechmi a bol za to potrestaný. A Kristova čistota, spravodlivosť bola prenesená na môj účet. A toto je bláznostvo pre ľudí. Ale takto to je. Naozaj tam bola transakcia. Moje hriechy pripísané na Kristov účet. On bol za ne potrestaný, lebo ja som mal byť za ne potrestaný, ale on ako zástupná obeť bol za to potrestaný. A jeho čistota, svetosť, spravodlivosť bola oblečená na mňa. Je napísané, že oblečie sa Pána Ježiša Krista, hej? Kresťan je oblečený do spravodlivosti Božej. Všetky minulé, súčasné, budúce hriechy sú mu odpustené. Boh sa na kresťana pozerá cez Krista. A toto je bláznostvo pre ľudí. Ale pre nás je to mocou Božou na spasenie. A neskončilo to Golgotou, pokračovalo to zmrtvých staním. Dneska ľudia neveria, že Ježiš sa zmrtvých. A je to preto, lebo na to treba Božiu vieru, nie ľudskú. Takže moje meno, moja viera, veľmi dôležité veci. Ak veríš, nie je to tvoja zásluha, je to Božia zásluha. On ti dáva jeho vieru. Poďme ďalej. O tom Antipasovi. Tam sme čítali, že že Antipas bol zabitý, Boží verný svedok bol zabitý. Čo som si čítal, tak vraj tento Antipas bol zabitý tak, že pred tým Diovým chrámom, pred tým veľkým trónom, kreslom, boli v podstate také nejaké medené bíky, ktoré mali otvor, a tým, že Antipas, a zrejme aj iní kresťania, keď sa nechceli pokloniť cisárovi alebo modlám, tak v podstate bol nad nimi vynesený rozsudok smrti. A to je jedno, či boli sťatí, alebo hodení šelmám, alebo podobne. Antipas vraj bol tak zabitý, že ho položili do nejakého medeného býka, pod ktorým horel oheň, a on sa tam v podstate usmažil. Hej, ten Antipas pomaly zaživa sa usmažil v tom rozpálenom bíkovi. A dokonca vraj ten bík mal, tak mal ústa, tak tam mal takú nejakú trubičku, otvor. A keď ten Antipas alebo človek, keď proste vrešťal, reval, lebo to určite muselo boleť, tak to vychádzalo akoby z tých bíkových úst. Hej. Čiže to bola taká show pre tých vtedajších ľudí, ktorí takto nemočili cirkev. Dobre, čiže takto zhruba skončil Antipas. To slovo Antipas v podstate znamená proti všetkým. Hej, anti a potom pas, čiže proti všetkým. A veríme, že Antipas nebol nejaký nezávislak, hej, že proti všetkým, nejaký anarchista, ale on bol proti všetkým falošným božstvám. Hej, bol iba za jedného pravého boha a bol proti všetkým falošným náboženstvám, božstvám. Dobre, ideme ďalej. Tak, potom znova pán Ježiš hovorí, že mám však maličko proti tebe, že sa tam pridržáš, že tam máš ľudí pridržajúcich sa učenia Balámovho, ktorý učil Baláka dávať pohoršenie synom izraelským, aby jedli z mesa obetovaného modlám a smilnili. Tak aj ty máš ľudí, ktorí sa podobne pridržajú učenia Mikulášencov, čo nenávidím. Dve zaujímavé veci. Pohoršenie v gréčtine je skandalón. Z toho máme slovenské škandál, či pohoršenie. A smilnili je slovo porneusaj, z čoho máme slovenské pornografia, ale to je v podstate z gréčtiny. Hej? Takže o Mikulášencoch sme si hovorili, že v podstate išlo o kompromis. Hej? To sú Nikolajti. Niko, alebo Nike ako víťazstvo, prevaha, Laos ako ľud. Čiže kompromis vždycky je o tom, kompromisy vedú k určitej falošnej výhode, prospechu pre človeka. Hej, pri kompromise človek chce, aby jemu bolo vyhovené, jeho ego, hej, jeho telesnosti. Ale toto, ako sa píše, Boh nenávidí. Lebo tam je problém ten, že pri kompromisoch, keď kresťan žije v kompromisoch, tak to robí Bohu zlú reklamu. Neveriaci človek nerobí Bohu zlú reklamu, ale veriaci človek, ktorý žije v kompromisoch, robí. A predtým to nás Boh aj v tomto liste upozorňuje, aby sme si dávali pozor. A naozaj je to dôležitá vec, dôležitý aspekt, a nech nám je Boh milostivý, každému z nás. A ja sa tiež modlím, Pane Ježiši, aby si ukázal, kde konkrétne žijeme v kompromisoch. Ďakujeme ti, že to ukážeš z lásky. Ďakujeme ti, že ty upriamiš našu pozornosť na Kristov kríž, kde došlo ku transakcii. Pane, odpusť všetky naše kompromisy a pomáhaj nám žiť bezkompromisný život. Amen. Dobre, ideme ďalej. Tak, ešte áno. Kompromisy oslabujú duchovný život kresťana vznútra. Tam je ten príbeh Baláma. Ten príbeh Baláma je opísaný v 4. Mojžišovej, tam okolo tej 22. kapitoly. Tam v podstate išlo o to, že Balám bol kráľom Balákom zavolaný, aby prekľal izraelský ľud, ktorý Pred príchodom zasľúbenej zeme bol istý čas na Moabských pahorkoch, to je dnešné Jordánsko. Balám však nepreklal Hebrejov, lebo Boh mu zakázal ich preklínať a kázal mu žehnať. Balák bol z toho nešťastný, no zároveň Balám, aj keď priamo nepreklal hebrejský ľud, načrtol Balákovi, ako by mohol byť hebrejský ľud oslabený modloslužbou a splynutím s moabským obyvateľstvom, čiže so smilstvom. Čiže naozaj kompromisy oslabujú duchovný život kresťana znútra. Tí Hebreji, ich život bol oslabený znútra tým, že sa zúčastňovali, že si brali napríklad tie Moabky za ženy, mali s nimi sex a podobne, a plus, že chodili na tie ich obetné pokrmy moabské, pohánske. A to oslabovalo Hebrejov zvnútra. Takže pred týmto nás Boh upozorňuje, aby sme si dávali pozor. Som hovoril naozaj, že ak nie sú Božie múry vystavené v sexualite, tak to má katastrofálne následky. A na to upozorňuje aj Pán Ježiš v tomto. A hovorí im, že v 16. verši, kajaj sa teda, ak nie, prídem na teba a budem bojovať proti ním mečom svojich úst. Tak Pán Ježiš síce hovorí, že mám však málo proti tebe, čiže by sme si mohli povedať, že keď len málo, tak v pohode. Lenže my poznáme princíp málo kvasu nakvasí celé cesto. A preto Pán Ježiš na toto upozorňuje. Málo kvasu nakvasí celé cesto. Zaujímavé je, že vidíme, že Boh, že Pán Ježiš na jednej strane varuje zbor, no zároveň aj prevenilcov. Hej? Prídem rýchlo na teba, čiže ako na zbor, a budem bojovať proti ním mečom svojich úst. Takže tu je veľmi dôležité, že si uvedomiť, že vedúci zboru, starčovstvo, alebo ako to nazveme, má zodpovednosť na to, čo sa vyučuje, ako sa vyučuje. Má zodpovednosť, to je na jednej strane. Ale zároveň každý kresťan má zodpovednosť pred Bohom za svoj život, hej, ako je budovaná jeho stavba. Bo častokrát my kresťania sme takí, že pastor, nakrm ma, povedz mi dobrú kázeň, ty ma nakrm, hej, daj mi slovo Božie, ty to urob, hej, pre mňa. Ale zabudáme na to, že nedeľa nemá byť vrcholom tvojho kresťanského života počas týždňa. Každý deň máme budovať svoj vzťah s Bohom. Nedeľa nemá byť vrcholom nášho kresťanského života. Takže je dôležité, aby naozaj vyučovanie v zbore bolo dobré, ale zároveň je dôležité, aby každý z nás sme si porovnávali veci. To, čo sa vyučuje, alebo čo čítame, alebo pozeráme na YouTube, alebo kdekoľvek, aby sme to porovnávali s písmom, s Božím slovom. Lebo naozaj človek môže upadnúť do rôznych učení a tam je napísané, že sa pridržajú učenia Mikulášincov. To nebolo, že tam v podstate zrejme dochádzalo tiež k nejakému smilstvu alebo chodili obetovať do pohanských chrámov, hej, títo kresťania. Ale v podstate Boh hovorí, že toto takto nemá byť. A oni sa tam napísali, že sa pridržali, čiže oni nekoketovali s tou myšlienkou, ale už sa toho pridržali. Čiže už tie veci, ktoré oni mali v mysli, v myšlienkach už boli zasiaté a už to bolo do skutkov pretransformované, žiaľ. A preto je veľmi dôležité strážiť si mysel. Je dôležité strážiť si mysel, aby Boh chránil našu mysel. A ja sa tiež modlím, Panieši, aby si strážil a chránil mysel každého z nás, lebo mysel je boisko, veľké boisko. A preto potrebujeme tvoju pomoc na to, aby sme mali čistú mysel, skropenú tvojou živou vodou, tvojou krvou, aby sme premýšľali nad všetkým, čo je dobré, cnostné, chváliteľné Božie. K tomu nám, prosíme, Panieši, pomáhaj. Amen. A dostávame sa k záveru. Ideme 17. verš. Áno. Kto zvíťazí, tomu dám jesť zo skrytej manny a dám mu bielý kamienok, na kamienku napísané nové meno, ktoré nepozná niek, iba ten, čo ho dostane. Takže skrytá manna, to je v podstate to, čo už dneska tu Janko hovoril a čo sme robili, to je Večera Pánova. Hej, manna v podstate bol pokrm na púšti pre Izraelitov, predtým, než vstúpili do zasľúbenej zeme. A tým pravým pokrmom je Pán Ježiš Kristus. Hej, v Židom 9.3.5 je napísané, že a za druhou oponou je stánok, ktorý sa volá Svätyňa svätých. Tu je zlatý kadidlový oltár, truhla zmluvy celá obložená zlatom. V nej zlatá nádoba s mannou. Áronova palica, ktorá vypúčala tabule zmluvy a tak ďalej. Čiže Pán Ježiš hovorí, že ten, kto zvíťazí, dostane mňa samotného. A o tom to je. My v prvom rade slúžime nie darom Božím, ale darcovi. Hej, o tom to je. Víťaz dostáva Pána Ježiša. Hej, on je ten pravý pokrm. Hej, ale o tom sme už dneska hovorili a mali večeru Pánovu. Takže tomu sa už nebudem venovať. Ale Ježiš je ten pravý pokrm, ktorý nás vyživuje. A čiže Ježiš je to pravou mannou pokrmom, ktorý obživuje, dáva život, nasycuje, dáva vzrast, naplňuje a uspokojuje hlad. Dostávame sa k tomu, čo je to ten biely kamienok. Ohľadom toho bieleho kamienku môžete si na internete nájsť rôzne vysvetlenia, čo znamená, ja sa dotknem iba dvoch. Takto. Vo vtedajšej oblasti, vo vtedajšom aj právnom systéme, takto rôzne spôsoby volieb alebo hlasovania za niečo sa samozrejme menilo. A boli rôzne spôsoby hlasovania alebo volenia niečoho. A jeden zo spôsobov hlasovania alebo volieb boli kamienky. Niekedy sa napríklad používali čierne kamienky, používali sa biele kamienky. Napríklad, keď chceli niekoho odsúdiť, tak dostal akoby čierny kamienok. Keď mal byť niekto oslobodený, dostal biely kamienok. Hej, niekedy na kamienku boli vyrité mená, keď sa napríklad volil niekto v nejakom zhromaždení alebo tak, hej. Takže je zaujímavé, že tam ten kamienok pre slovo, kamienok je grécke slovo psefos. Takže tento kamienok alebo psefos, na ktorom bolo vyrité meno, mohlo preto znamenať, že kto zvíťazí, ten dostane potvrdenie o tom, že Boh si ho vyvolil, oblúbil, že jeho meno nosí Boh v pamäti, že ho má zapísané, zaznamenané, že je Bohom oblúbený. Hej? Čiže aj keď je ľudským súdom odsúdený, ten biely kamienok symbolizuje, že v Božích očiach je zachránený, spasený, ten verný svedok. Zároveň toto slovo psefos je trikrát v písme, dvakrát tu pri týchto kamienkoch a tretíkrát je použité v skutkoch 26.10 a tam je napísané, že mnoho zo svätých, apoštol Pavel hovorí, mnoho zo svätých som ja pozatváral do žalárov, dostanúc splnomocnie od najvyšších kňazov a keď ich zabíjali, dával som proti ním hlas. Alebo evanjelický preklad, že schvaloval som to. Čiže zrejme ono to bolo tak, že keď bol nejaký kresťan, alebo však čítame aj skutkov, že napríklad Ján, Peter boli predvolaní pred nejakú radu, oni nad nimi vyniesli rozsudok, hej, že spalicovať a už nehovorte o tom mene viacej. Čiže kresťania, keď boli vláčení po súdoch, tak vždycky zrejme bolo hlasované pre alebo proti. A vidíme, že apoštol Pavel predtým, než sa stal kresťanom, sa obrátil, tak zdá sa, že aj on mal prístup na nejaké takéto zhromaždenia, kde sa tí kresťania odsudzovali, hej, nejaký trest sa im ukladal, tak je zaujímavé, že v podstate ten biely kamienok, tento psefos v podstate súvisí s, teda s hlasovaním, so schvaľovaním nejakého údelu. A my vieme, že biely kamienok pre kresťana znamená to, že keď si spasený, tak je jedno, ako ľudia s tebou budú zaobchádzať, tvoja domovina je v nebesiach. Hej, tvoja domovina je v nebesiach. Na tebou už Boh vydal ortiel a to, že si zachránený, že si nevinný, čistý, spasený, lebo Boh sa na kajúceho hriešníka pozerá skrze čistého, spravodlivého Krista. Čiže v končnom dôsledku je jedno, čo presne znamená ten biely kamienok. Určite ten, kto zvíťazí, dostane v plnosti samotného darcu a čokoľvek on dá, bude to len dobré. Teraz len častočne Boha poznávame, kto zvíťazí, bude ho poznávať v plnosti. Amen. Tu teda končím. To, čo by som teda na záver nás napomenul aj seba. Dávaj si pozor, ako staviaš, aké materiály používaš. Dávaj pozor na kompromisy, lebo oni budú oslabovať tvoj život. Aj čo sa týka hlavne sexuálnych. Ešte poviem takú vec na záver, že poznáme príbeh Samson a Dalila. A Dalila v preklade znamená tá, ktorá oslabuje. A o to v tom príbehu išlo. Ona ho tak oslabovala tými všelijakými rečami, že on jej nakoniec vyzradil, že v čom sa skrýva jeho moc. Hej? Že to bolo v tých vlasoch. Takže kompromisy, stavba nášho života. Nech nám je Boh milostivý a nech nám pomôže žiť na jeho slávu a česť. Amen.
Ďakujeme, že ste si vypočuli nahrávku z Otcovho domu. Ak k vám cez toto vyučovanie Boh hovoril, budeme radi, ak nás navštívite alebo nám napíšete na info@otcovdom.com. Všetky ďalšie nahrávky nájdete na našom webe otcovdom.com.